Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Mai multe organizații non-guvernamentale au trimis o scrisoare deschisă către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ANCOM, legată de deciziile de implementare a Digital Service Act, regulament european care a intrat în vigoare în februarie 2024. În scrisoare se atrage atenția că unele dintre proiectele ANCOM, citez, au toate șansele de a limita drepturi fundamentale, în special libertatea de exprimare. Regulamentul Uniunii Europene vizează crearea unui mediu online sigur, bazându-se totodată pe respectarea drepturilor fundamentale. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitata noastră în studioul Radio România Cultural este Nicoleta Fotiade de la MediaWise Society, expertă în educație media și educație digitală. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural!
Bună seara, mulțumesc de invitație!
Nicoleta Fotiade, de fapt, ce presupune implementarea acestei directive europene Digital Service Act în țările Uniunii Europene? Dacă puteți să ne explicați așa mai pe înțelesul ascultătorilor noștri, pe înțelesul unui public larg.
Pe scurt, este vorba de reglementări care, pentru anumiți furnizori ai societății informaționale, așa numiți VLOPs, adică Very Large Online Platforms and Search Engines, vorbim de companii mari, de a, cum ați spus și dumneavoastră, de a oferi un spațiu sigur pe internet, de a nu mai intermedia și răspândi informații și activități ilegale sau dăunătoare, de a diminua impactul, citez, real sau previzibil al serviciului asupra drepturilor fundamentale ale omului în mediul digital, și aici vorbim de dreptul la demnitate, libertate de exprimare și libertate de informare, drept la informare, viață privată, protecția copilului, drepturile consumatorului, deci sunt toate aceste drepturi fundamentale care stau la baza acestor reglementări. Practic, ar trebui să ofere în același timp utilizatorilor posibilitatea de a se proteja în relația lor cu marile platforme.
Dar de ce vorbim despre asta acum? De ce era nevoie de o intervenție din partea Uniunii Europene, din partea statelor? De ce e nevoie de o reglementare pentru ceva ce până acum funcționa bine, rău? Nici nu știu cum.
Păi nu cred că funcționa foarte bine. Am văzut în foarte multe cazuri cum legiuitorul este în urma platformelor în ceea ce privește reglementarea lor. Îți dau un exemplu super simplu. Când ai semnat contractul cu Facebook, de exemplu, iau o platformă la întâmplare, ai avut posibilitatea să negociezi ceva cu ei?
Am acum posibilitatea?
Ai acum posibilitatea. Cred că s-au schimbat foarte puține lucruri în sensul ăsta, dar în principiu nu prea ai posibilitatea să negociezi. Dacă ai probleme, se difuzează, știu și eu, o campanie de dezinformare despre tine. Acum o să vorbim de dezinformare serioasă, care poate duce la disfuncționarea unei dintre societăți. E un pic complicat acolo. Sunt niște legi, nu sunt expertă în legislație digitală, dar îmi dau seama că era nevoie de un astfel de instrument. Chiar vorbeam cu cineva care se ocupă, e foarte interesat de ideea de dezinformare și cum poate fi ameliorată în mediul digital online, și spunea că acest regulament poate fi o armă redutabilă împotriva dezinformării. E foarte important totuși cum punem în aplicare acest regulament al directivei în spațiul național, și aici avem o problemă, după părerea noastră, căci ni se pare că legiuitorul român tinde către o legiferare mai conservatoare, cu liste de conținut ilegal, fără să aibă neapărat competențe de a interpreta acel conținut ilegal.
O să intrăm imediat în detalii. Aș vrea mai întâi să vorbim despre contextul cumva mai larg al acestor reglementări. Da? Digital Service Act este o reglementare europeană, se aplică în spațiul Uniunii Europene. Există inițiative similare pentru Statele Unite, pentru Canada sau pentru alte spații geopolitice?
Uite, nu știu să spun asta, probabil că sunt. Știu că Uniunea Europeană a devenit tot mai interesată de a reglementa relația cu marile platforme online din diverse motive. Pe de o parte, conținut ilegal, pe de altă parte, dezinformare și conținut fals. Da, aici m-ai prins.
Cumva pentru China, de pildă, se simplifică foarte mult lucrurile, pentru că acolo accesul la platforme este închis, ei nu spun problema de dezinformare, ci de propagandă din partea statului, cum folosim platformele ca să ajungem cu propaganda la populație.
De altfel, am văzut că e această discuție cu TikTok în Statele Unite, să-și treacă proprietatea ca să nu mai fie pericol de partajarea datelor, da, cu statul chinez.
Digital Service Act vizează să creeze un spațiu digital mai echitabil, sigur și transparent, unde drepturile utilizatorilor sunt protejate, iar platformele digitale operează sub un set clar de reguli. Dar, concret, ce obligații decurg de aici pentru platforme?
Platformele, din câte înțeleg, ar trebui să fie notificate cu ajutorul unor notificator de încredere, pe care ANCOM-ul în cazul României ar trebui să-i
definească
în primul rând. Și, înțeleg că sunt definiți prin lege, să-i selecteze. Dar înțeleg că și acolo e o problemă cu criteriile și cu acea listă de conținut ilegal. Deci, în momentul în care aceste platforme sunt notificate că au conținut ilegal, ele ar trebui să dea acel conținut jos, de exemplu. Asta ar fi o situație. Îngrijorarea noastră e că interpretarea acestui conținut ar putea să ducă în foarte multe direcții, să fie... Ce exemplu să vă dau acum?
Păi, întrebarea este dacă acești notificatori de încredere, cum îi numește legea, vor deveni un fel de polițiști ai rețelelor sociale. Sau dacă au alt rol, sunt arbitrii, sunt judecători, sunt... Ce sunt, de fapt?
Asta e discuția. Ce fel de măsuri luăm? Luăm măsuri mai soft, în sensul descurajării, răspândirii conținutului ilegal, sau luăm măsuri mai hard, cu amenzi sau închiderea platformelor? Problema e că dacă vorbim de conținut de defăimare, de exemplu, pentru că apare și cuvântul defăimare în lista aceea de conținut ilegal pusă în formularul pentru notificatorii de încredere. Defăimarea nu este definită de nicio lege din România și atunci interpretarea cuvântului poate să se ducă foarte departe. Ce faci cu platforme online care protejează sau promovează drepturile minorităților LGBTQ? Pot primi notificări pe ideea de conținut ilegal sau defăimător și... ca să scape de vreo amendă sau că iarăși nu este clar cum va fi toată procedura asta de sancțiune, furnizorii cel mai probabil vor da jos conținut privându-ne pe noi de libertatea de informare în cele din urmă.
Întrebarea e aici, când vor da jos conținutul platformele și ce se întâmplă dacă nu vor da jos conținutul?
Exact, există consecințe aici? Asta a fost și întrebarea mea și se pare că încă nu este foarte clar cum va fi pus în vigoare. Poate colegii mei de la Asociația pentru Tehnologie și Internet ar putea explica mai bine.
Suntem acum în direct cu Sabina Alexandra Ștefănescu de la Asociația pentru Tehnologie și Internet, expertă în securitate cibernetică. Bună seara, vă mulțumim că sunteți în direct cu noi la Radio România Cultural.
Bună seara, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Aș vrea să vă întreb cum intervine regulamentul european pentru protecția consumatorilor și pentru păstrarea unui mediu online sigur.
Întrebați în acest caz cum intervine DSA-ul în sprijinul protecției consumatorilor?
Exact.
În primul rând, DSA-ul caută să tragă la răspundere marile platforme online și o mare parte din textul regulamentului vizează marile platforme online. Pentru platformele mai mici și pentru platformele care nu au scop comercial, există mult mai puține îndatoriri și mult mai puține raportări pe care trebuie să le facă. Când vine vorba de marile platforme, o mare parte din textul regulamentului vorbește despre moderarea conținutului, despre scrierea unor rapoarte care încearcă să facă o analiză a riscului pe care aceste platforme îl prezintă, atât în privința dezinformării, cât și în privința conținutului ilegal, și raportarea măsurilor luate de aceștia pentru a minimiza riscul, cred că o dată la 2 sau 3 ani.
În regulamentul european se vorbește despre conținut ilegal, dar cum este el definit?
Cred că fiecare stat membru va trebui să facă o analiză proprie.
Pot să citesc chiar din regulamentul pentru directivă. Pentru a atinge obiectul asigurării unui mediu online sigur, previzibil și de încredere, conceptul de conținut ilegal ar trebui să reflecte în linii mari normele existente în mediul offline. În special, conceptul de conținut ilegal ar trebui să fie definit în sens larg pentru a acoperi informațiile referitoare la conținutul, produsele, serviciile și activitățile ilegale. Ceea ce e interesant este faptul că acest concept ar trebui înțeles ca referindu-se la informațiile care în temeiul dreptului aplicabil sunt ele însele ilegale. Cum ar fi? Discursuri ilegale de incitare la ură sau conținut cu caracter terorist, conținut discriminatoriu ilegal sau care în temeiul normelor aplicabile sunt declarate ilegale.
Pentru consumatorii obișnuiți de platforme, pentru utilizatorii cotidieni ai produselor de tip Meta și așa mai departe, asta înseamnă, mai precis, ce?
Partea jară de imagini care prezintă abuz sexual, de exemplu, asupra copiilor, partajare ilegală neconsensuală de imagini, care este o problemă, imagini private, urmărirea în mediul online, vânzarea de produse neconforme sau contrafăcute, furnizarea de servicii cu încălcarea dreptului privind protecția consumatorilor și așa mai departe.
Dar rețelele însele nu aveau posibilitatea singure să-și facă curat în ogradă, să le spunem așa, Sabina Alexandra Ștefănescu?
Ele aveau posibilitatea și tehnică și aveau și moderare, desigur, dar am văzut că ei nu o fac. Aleg ca un anumit tip de conținut să-l trateze cu mult mai multă strictețe decât un alt tip de conținut și chiar în contextul alegerilor, unele din aceste platforme au contribuit prin conținutul care a fost lăsat să se perpetueze pe ele la o dezinformare colosală.
Sabina Alexandra Ștefănescu, din păcate nu ne auzim foarte bine, așa că o să renunțăm la legătura telefonică, dar vă mulțumim pentru intervenția de până acum și sperăm să vă avem cu altă ocazie invitată la Radio România Cultural la timpul prezent. Rămânem la această discuție cu Nicoleta Fotia de la Asociația MediaWise Society, expertă în educație media și digitală. Nicoleta Fotiade, în România există un proiect de lege care vizează fenomenul deepfake, un proiect criticat de mai multe ONG-uri, fiindcă într-o primă variantă propunea pedepse cu închisoarea pentru crearea de conținut deepfake. În ce măsură reglementările europene se referă și vizează și acest fenomen deepfake?
În măsura în care dezinformează, cum spuneam mai devreme, vorbim de dezinformare care destabilizează în domeniul politic, social, economic. Acum e la fel de complicată discuția despre deepfake, pentru că poți face materiale deepfake care să promoveze o cauză bună sau să fie de distracție, nu neapărat de dezinformare.
Da, există și această posibilitate de a utiliza deepfake-ul într-o satiră politică,
exact,
sau socială.
Exact. Reglementarea se duce către ideea de a pune un disclaimer, de a spune acesta este AI generated material, mă rog, în limba engleză, dar cu siguranță este o preocupare, mai ales acum în an electoral, pentru că va fi și este folosit și în scop de dezinformare.
Bun, întrebarea este în ce măsură ANCOM pentru implementarea DSA are resursele tehnice și umane necesare?
Acolo avem o problemă, într-adevăr. Așa cum spunea și Adela, doar în februarie a trecut regulamentul Uniunii. Ei abia acum sunt în discuții și cu celelalte instituții similare lor din celelalte state europene și încearcă să înțeleagă cum să facă să pună acest regulament mai bine în vigoare. Problema este că ei deja au trecut, mă rog, legea a trecut cu niște propuneri de la ANCOM care nu sunt tocmai bune pentru libertatea de exprimare, se concentrează pe o situație foarte birocratică, va genera foarte multă birocrație pentru ANCOM, ideea asta de a monitoriza toți furnizorii intermediari, cei mai mici furnizori intermediari, și credem că ANCOM ar trebui să fie mai deschis la dialog și să încerce să fie mai proactiv în această idee, să ia cât mai multe opinii din academie, de la universități, din societate civilă. De exemplu, în Germania, legea lor națională prevede un consiliu consultativ care va fi format din academie, mediul universitar, societate civilă și business. Și ideea acestui consiliu consultativ este să ajute autoritatea să pună în aplicare regulamentul pentru DSA cât mai bine posibil. Desigur, și acolo este o teamă ca acest consiliu consultativ să fie folosit ca un instrument politic. Aici ai o problemă. Și în ce măsură legiuitorul va ține seama de recomandările unui consiliu consultativ?
Nicoleta Fotiadi, spuneai la începutul acestei emisiuni că până nu de mult politica s-a aflat mereu cu un pas sau chiar cu doi în urma tehnologiei și că, iată, odată cu această lege, cu Digital Service Act, începe cumva să se sincronizeze cu tehnologia,
sperăm.
Până la urmă, societatea civilă este pregătită sau poate să răspundă acestei provocări cu noua tehnologie, cu rețelele sociale, cu inteligența artificială? Este societatea civilă dispusă să medieze acest dialog?
Te referi la societatea civilă organizată, care ar putea avea competență în acest sens. Da, îmi vine în minte acum exemplul Salvați Copiii, care deja de câțiva ani ei fac monitorizare pe conținut ilegal legat de protecția drepturilor copiilor și avertizează autoritățile competente în sensul ăsta. Deci,
adică unde nu poate statul să intervină, exact. Există asociații sau organizații capabile.
Nu știu dacă poate să se suplinească statului, nu cred că e cazul, dar... De aceea insistăm foarte mult pe acest dialog cu autoritățile statului înainte de punerea în aplicare a celor proiecte de decizie, pentru că e foarte important cum pleci de la capăt de linie. Dacă faci o legislație care este conservatoare și se pleacă de la o listă de conținuturi legale care pot fi foarte interpretabile, și nu ai în vedere drepturile fundamentale ale omului, cum ar fi libertatea de exprimare, principiul acesta de bază ar trebui să fie acolo, să fie în vederea legiuitorului. De altfel, noi am și recomandat o analiză de impact pe drepturile fundamentale a acestor politici, care nu a fost făcută. Și atunci e foarte important ca toate lucrurile astea de început să fie luate în considerare, discutate, reflectat, analizat, ca apoi pe termen lung să avem parte de niște reglementări cu adevărat constructive, cu adevărat importante. 95% din problemele din încălcările făcute online se fac pe platformele mari, nu pe bloguri mici locale. Și, de exemplu, CNA-ul primește, deci nu prea e în scopul lui, dar primește plângeri, mai ales pentru platforma YouTube, legat de diverse conținuturi. Ei fac, CNA-ul trimite la YouTube notificare, YouTube nu răspunde, ignoră cu desăvârșire autoritatea națională românească și unde rămânem? Avem acest vid în care
companiile nu răspund la ce le transmite stat.
Exact. Adică răspândirea conținutului ilegal și a dezinformării așa se întâmplă mai degrabă decât... Și mi se pare că ceea ce propune legislația română nu țintește această situație și avem de pierdut.
E o problemă de autoritate aici sau este o problemă de conținut al legii?
Cred că și... Aș zice și, la cât mă pricep eu.
Dar, Nicoleta Futiade, cum pot fi protejați cetățenii și în același timp cum le poate fi asigurată libertatea de exprimare?
Asta întotdeauna a fost o discuție importantă, limitele libertății de exprimare. Cum faci politici, cum faci legi care să aibă în vedere drepturile și libertățile omului. De aceea spuneam că o analiză de impact este necesară. Utilizatorii ar trebui să fie protejați prin reglementarea furnizorilor. E această discuție că dacă avem utilizatori competenți media, am rezolvat problema. Aș zice că nu e chiar așa. Noi putem fi competenți media, putem avea o înțelegere critică a ceea ce se întâmplă, a felului cum funcționează online-ul și platformele și cum ne sunt folosite datele personale și așa mai departe, dar sunt anumite situații care sunt deasupra noastră, ca în exemplu cu contractul semnat cu platformele sociale să ne putem folosi de ele. Noi ni se spune este acces gratuit, dar de fapt nu este acces gratuit. Ne dăm datele personale, ne este monitorizată interacțiunea pe aceste platforme cu scop
comercial.
Iar utilizatorii trebuie să știe lucrurile astea, dar le știi și ce faci? Alegi să nu intri pe platformă? Ce se întâmplă? Accesul la informație este limitat. Pentru că tu, ca utilizator, nu ai posibilitatea să negociezi cu platformă. Nu e nimeni în spatele tău să te susțină. Statul se uită la un bloguleț. Să caută blogulețele pentru conținut ilegal, în timp ce tu, utilizator, te chinui cu Mastodont.
În ce măsură reglementarea legislativă ține pasul sau poate ține pasul cu viteza cu care se dezvoltă acest domeniu al tehnologiei informației?
În momentul de față aș zice că greu. Aș zice că foarte greu. Ascultam și intervențiile, am fost la o dezbatere și cu reprezentanța IANCOM-ului și îmi dau seama că abia încearcă să înțeleagă cum vor pune în aplicare acest regulament. Înțeleg că încă din, dacă nu mă înșel, din 2002 sau 92, nu vreau să spun tâmpenii, este o lege a comerțului digital care n-a fost folosită. Adică, ca idee.
Nicoleta Fotiade, lucrezi în domeniul educației media și al educației digitale. Cred că educarea și în acest domeniu ar trebui să fie un proces continuu pentru noi toți, dar cum facem de fapt să nu cădem în capcanele dezinformării?
Da, ai spus foarte bine, este un proces continuu. Noi pledăm foarte mult pentru ideea de a face educație media încă de la grădiniță și clasele primare, pentru că exercițiul ăsta de a te informa bine, de a înțelege cum sunt produse materialele media, mesajele media, de orice tip, nu numai știri, cine le produce, cu ce interese, toate aceste întrebări care te ajută pe tine să decizi dacă un material este credibil sau nu, este veridic sau nu, lucrurile astea trebuie să ți le exersezi de mic sau în timp. E foarte greu să ți se dea un îndrumar sau un rețetar cu câteva recomandări și să spui, uite, asta trebuie să faci ca să nu fii pradă dezinformării, dar de fapt în situația de interacțiune cu internetul noi nu intrăm pe internet și suntem deodată foarte atenți și ne gândim vigilenți și ne gândim ia să vedem unde e dezinformarea, cine mă dezinformează. Nu așa interacționăm cu internetul. Dar dacă tu ți-ai exersat aceste abilități de gândire critică, de a-ți pune întrebări, deja încep să vezi niște lucruri, ți se aprind beculețe, te uiți la un material și zici, ok, îmi venea să vorbesc în engleză acum, asta e prea, prea bun ca să fie adevărat. Cum aflu eu dacă informația asta e adevărată sau nu? Și dacă ai deja instrumentele, e mult mai simplu. N-ar trebui să fie, colega mea Anca Velicu spunea la o întâlnire în altă parte că n-ar trebui să fie o dietă, ca la dietă, țin dietă ca să nu fiu dezinformat, ci mai degrabă un stil de viață. Învăț cum să pun niște întrebări, învăț cum funcționează tot ecosistemul ăsta media și ce presupune el, ca să înțeleg când sunt dezinformat. Asta e una. Și ce e important apropo de dezinformare, nu e numai expunerea la dezinformare, ci în ce măsură mă afectează sau nu. Pentru că ai sondaje unde 70-80% dintre respondenți spun da, am fost expus la dezinformare, dar sondajul se oprește la această întrebare, nu mai merge mai departe și spune, ei, și cum te-a afectat dezinformarea? Că de fapt acolo e problema.
Nicoleta Fotiade, îți mulțumim tare mult că ai venit în această seară în studioul Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!